เป็นวันร้องกันยายนเป็นวันอันดับที่56ของระยะการเข้าพรรษาพุทธศักราช2512ในวันนี้จะได้กล่าวถึงธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือต่อไปอีกโดยหัวข้อคือโคตรชงและมัดมีองค์แปดธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือมีมาตามลำดับหลายหมวดด้วยกันมันก็หลายชื่อหลายสิบชื่อขึ้นมาแล้ว ผู้ที่ไม่เข้าใจ ก็ต้องเริ่มฟันเฟือนเวียนหัว ในที่สุดคือดูมันมากแล้วมันก็เมื่อไม่เข้าใจมันก็สับสนดูสับสนแต่ถ้าเข้าใจมันก็ไม่มีอะไรมากไม่สับสนนั่นจริงต้องพูดในลักษณะที่ป้องกันความสับสนกันในตอนสุดท้ายนี้เป็นพิเศษธรรมะสารพัดนึกจะจะธรรมะกันตีจาคะธรรมะให้สำเร็จคืออิทธิบาทฉันทะอิริยะอิตตะวิมังสา ธรรมะที่เป็นความเพียรที่เป็นเครื่องมือล่วงความทุกข์โดยตรงเรียกความเพียร เพียรระวังเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาก็ทำที่เป็นออกหน้ามองดูกันในลักษณะที่เป็นการออกหน้าออกตาหรือมีกำลังสำคัญคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ทีนี้ก็มาถึงในพุทธองค์เจ็ดและมรรคมีองค์แปดทั้งหมดนี้เว้นไอ้หมวดแรกที่เรียกว่าธรรมะสารพัดนึกเสร็จแล้วก็จะมีจำนวนถึง37ชื่อรายการใน37นี้เราเรียกว่าโพธิชงเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมทำเป็นปักฝ่ายของโพธิแม้ว่าจะมีจำนวนตั้งมากมายอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันมีใจความสำคัญอย่างเดียวกันนี่เป็นธรรมะตัวเดียวกันไปมองกันในมุมต่างๆในแง่มุมต่างๆ รุปแล้วมันก็เหลือเป็นเพียงศีลสมาธิปัญญาสามอย่างศีลสมาธิปัญญามันก็อาจจะมองกันในเพียงแง่ว่ามันเป็นการทำลายความยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวนี้ด้วยอย่างเดียวนี้นี่เรามองกันหลายมุมเพราะมันมีต้นมีปลายมีตรงกลางมีแยกเป็นอย่างอย่างมันมีการสัมพันธ์กันเราจึงได้ธรรมะหลายหมวดหรือหลายสิบชื่อ30ตั้ง37 37อุปข้อชื่อธรรมะวันนี้ก็หมวดสุดท้ายสองหมวดคือปวดชงเจ็ดกับมรรคมีองค์แปดนี้จะต้องพูดถึงพร้อมกันไปเลยเพื่อให้เห็นชัดในข้อที่ว่ามันสัมพันธ์กันหรือว่ามันเป็นอันเดียวกันอย่างไรโพชฌงค์ก็แปลว่าองค์ของการตรัสรู้โพชฌะในที่นี้คือโพธินั่นเองรูปสับเปลี่ยนได้แต่เนื้อความที่ใจความอันเดียวกันคงเดิมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้ต้องเกิดคำว่าองค์ให้ดีๆแล้วมรรคมีองค์แปดอัตถังที่ประมรรคที่ประกอบอยู่ด้วยองค์แปดต้องรองหมวดนี้หมายถึงองค์คำว่าองค์ในที่นี้ที่เป็นภาษาบาลีอย่างนี้หมายถึงส่วนประกอบคือไม่ใช่ทั้งหมดรวมกับคำว่าแฟกเตอร์พอชั่นในสมองมันหนึ่งจะมีองค์เจ็ดหนึ่งจะมีองค์แปดที่ว่าองค์มีนี่ก็ยังต่างกันอันหนึ่งมันเป็นองค์ประกอบของมรรคอันหนึ่งมันเป็นองค์ประกอบของการเดินทางนั่นเราดูหนทางหรือการเดินทางหรือผู้เดินทางหรือการไปหรือการถึงนี่ดีๆว่ามันไม่ใช่อย่างเดียวกันต้องเลยคือว่าจะจำง่ายๆจำได้ง่ายๆด้วยการเปรียบเทียบด้วยอุทาหรณ์นี่ยังว่าเราจะต้องมีในการเดินทางนะเรื่องของคำว่าทางหรือการเดินทางนี่มันจะต้องมีอะไรที่จะต้องรู้จักรู้จักให้ดีอยู่หลายหลายอย่างอยู่หลายหลายตอนก็ต้องมีถนนแล้วก็มีรถแล้วก็มีคนขับรถอ แล้วก็มีการแล่นไปได้นี่มีการถึง อย่างน้อยมันต้องดูกันตั้งในห้าแง่หรือห้ามุมมีถนนมีรถมีคนขับรถมีการไป ไม่มีการถึงในที่สุดห้าอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าเรามองกันเป็นแง่มุมไปแต่ถ้าเราพูดกันสั้นๆการเดินทางคำเดียวก็มีความถึงในทั้งห้าอย่างนั้นที่ในคำว่าการเดินทางนั้นเราดูได้ที่ถนนที่เรื่องของถนนมันก็มากถ้าสมมติว่ามักมีองค์แปดเป็นถนนที่ประกอบอยู่ด้วยองค์ประกอบตั้งแปดอย่างเป็นตัวถนนนี่ยังต้องมีรถเครื่องไฟมียานหรือยนต์ก็เครื่องไฟถ้าเราไม่มีรถเดินด้วยเท้าไอ้ส่วนที่เป็นเท้าน่ะมันก็คือยนต์หรือยานพอเดินเท้ามันก็มีถ้ามีรถคอยรถน่ะเป็นยนต์หรือเป็นยานที่มันก็เลยจะต้องมีเครื่องมืออะไรขึ้นมาที่จะเดินไปบนถนนยังมีคนขับรถอะไรอะไรจะอันหนึ่งอย่างหนึ่งที่จะให้ขามันก้าวเดินไปหรือว่าที่จะขับรถให้รถมันแล่นไปมันก็กลายเป็นธรรมะอีกพวกหนึ่งคือธรรมะอีกพวกหนึ่งที่มันไปเอาละมันไปเรื่อยเนี่ยจะเป็นตัวการเดินทางที่เป็นความหมายสำคัญแล้วส่วนสุดท้ายของมันก็คือการถึงเพราะเหตุนี้หรือในลักษณะอย่างนี้มันจึงแบ่งธรรมะออกเป็นพวกหมวดเป็นโพชฌงค์เป็นมรรคไอ้มรรคก็แปลว่าหนทางทีนี้มันไม่ได้หมายความแต่เพียงหนทางเฉยหมายถึงหนทางที่มีการเดินทางอยู่ด้วยชั่วเราดูกันในแง่ที่ว่าในเครื่องมือที่อยู่เฉยๆควรจะเรียกว่าเครื่องมือในเครื่องมือที่กำลังใช้งานได้ใช้งานอยู่นี่คนจะเรียกว่าเครื่องมือไหมเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือแยะซื้อมาไว้เต็มบ้านซื้อเครื่องมือมาไว้เต็มบ้านแล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรจะเห็นกันอยู่โดยมากคนมีหนังสือตั้งหลายตู้กลายเป็นคนโง่ที่สุดก็ไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสืออะไรและเข้าใจอะไรได้มีสตางค์ซื้อมาได้เป็นตู้เพราะมันก็ต้องใช้มันได้หรือกำลังใช้มันอยู่มันก็ต้องเกิดประโยชน์ในการใช้จึงจะเรียกว่ามีเครื่องมือ เราดูให้ดีว่าไอ้เครื่องมือมันก็เป็นเครื่องมือตัวเครื่องมือล้วนอยู่นิ่งๆเขาก็เรียกว่าเครื่องมือแล้วมันมีการใช้มันเครื่องมือมันอยู่นิ่งมีการใช้มันแล้วในการใช้เนี่ยดูให้ดียังมีอะไรอย่างที่เป็นง่ายหรือเป็นเคล็ดลับอยู่คือการสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือหรือหน้าที่ของเครื่องมือ มันมีลักษณะเป็นทีมเวิร์กมันทำอันเดียวคนเดียวไม่ได้ที่เครื่องมือทุกชิ้นจะต้องสัมพันธ์กันอยู่ในตามในหน้าที่ตามหน้าที่เมื่อขณะที่ใช้อยู่ไปดูช่างไม้สักคนหนึ่งกำลังทำงานช่างไม้อยู่มีเครื่องมือหลายอย่าง เครื่องมือเหล่านั้นมันสัมพันธ์มันต้องใช้อันนี้มันจึงจะใช้อันนั้นได้ต้องใช้อันนั้นได้ยังใช้อันโน้นได้มันสัมพันธ์กันอยู่ถ้าไม่ให้มันสัมพันธ์กันอย่างนี้มันก็เลยตายด้านกันหมดธรรมะนี่เหมือนกันมันก็มีเป็นหัวข้อเป็นเรื่องข้อไปนั่นไม่ได้เอามาใช้เหมือนที่รู้กันโดยมากรู้กันมากมายรู้ภาษาที่ดกด้วยก็ถูกเรียกว่าเป็นคนโมฆะบุรุษเป็นโมฆะบุรุษหรือเป็นคนมือกำมือเปล่าไม่มีอะไรทั้งที่ว่ารู้พระไตรปิฎกแต่ฌานพระไตรปิฎกนี่เพราะเหตุที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้เป็นธรรมะที่ใช้ให้ที่ใช้ก็มักจะใช้ไม่ถูกวิธีหรือไม่สัมพันธ์กันหรือใช้อย่างพิธีรีตองโง่หรืองมงายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโพชงนี่มีหน้าหัวมาก มีมนต์พระมาสวดโพชงให้คนเจ็บฟังจะได้หายนี่มันเรื่องกลายเป็นเรื่องงมงายไปทั้งที่ที่แท้มันเป็นเรื่องที่จริงอย่างนั้นในบาลีในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงเมื่อพระพุทธเจ้าประชวนก็พระองค์ใดองค์หนึ่งสาธยายคือบรรยายออกชื่อโพชฌงค์เดี๋ยวสาธยายโพชฌงค์ถ้าไม่หายประชวนเมื่อพระองค์ใดองค์หนึ่งไม่สบายเป็นเจ็บไข้พระพุทธเจ้าใช้ให้องค์ใดองค์หนึ่งสาธยายโพชฌงค์องค์นั้นก็หายเจ็บพ่าย ที่เราได้ยินเรื่องนี้กันก็รู้ไปในทางมันเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์เอาโพชฌงค์มาสวดให้คนเจ็บฟังอยู่ตายเลย มันคนละอย่างคนละเรื่องอยู่ตรงที่ว่างมงายหรือไม่งมงาย ที่พระพุทธเจ้าท่านได้หายประชวนหรือพระอรหันต์บางองค์ได้หายเจ็บไข้เพราะได้ยินการสาธยายโพชฌงค์มันเป็นเรื่องของผู้รู้รู้จักสิ่งนั้นดีก็ผ่านมาแล้วอย่างทั่วถึงสำเร็จผ่านมาทางนี้แล้วอย่างทั่วถึง พอได้ยินถึงสิ่งนี้มันเข้าใจมันยิ่งกว่าเข้าใจมันใช้ไม่ได้มันต้องเรียนไล่คือว่ารู้สึกเต็มใจอยู่เต็มใจทีเดียวมันจึงมีกำลังพอที่จะให้กลบเกลื่อนในความเจ็บไข้พระ ระพุทธจงเป็นของวิเศษประเสริฐที่สุดในการที่จะย่ำยีกิเลสสำเร็จเป็นโพธิคือเป็นการตรัสรู้ขึ้นมาท่านจึงทราบอยู่แก่ใจส่วนพวกเราสมัยนี้ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักพุทธจงตัวจริงรู้จักแต่ชื่อก็มาท่องอย่างงมงายแล้วจะให้คนหายค่ายแล้วคนค่ายนั่นก็เป็นคนที่ไม่รู้ว่าพุทธจงนั้นคืออะไรไม่ใช่คนที่ได้เล่าได้ยินถ้าเป็นคนที่ได้เล่าได้เรียนมาจนเข้าใจเรื่องพุทธจงก็มีหวังจะมีผลมีผลบ้างไม่มากแต่น้อยคือรู้ความประเสริฐที่เกิดของพุทธจงมันปีติปราโมทย์อิ่มใจขึ้นมาครอบงำในความเจ็บคายได้บ้างทีนี้คนที่ไม่รู้อินโนอินเนว่าอะไรพุทธจงนี่แล้วพระที่มาสวดนั้นก็ไม่รู้ว่าพุทธจงมันคืออะไรตัวอย่างนกแก้วนกขุนทองไอ้คนที่ฟังอยู่ทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าโพชฌงค์นี่คืออะไรแล้วบางคนไอ้ที่นั่งฟังอยู่ก็สวดเองก็ได้ไม่ต้องมีบนพระมาสวด แต่ทั้งหมดนั่นมันก็เป็นผู้ที่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ทั้งหมดมันก็เลยเป็นเรื่องงมงายเนี่ยเรื่องที่เราโพชฌงค์มีมากอย่างนี้จึงกลับเอามากลายมาเป็นพิธีหรือของคลังของอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปหน้าหัวก็หน้าหัวหน้าเศร้าก็หน้าเศร้าแม้กระทั่งที่สอนอยู่ในโรงเรียนนักธรรมเนี่ยก็สอนไปอย่างนั้นออกชื่อมาบรรยายลักษณะให้ฟังตามความจำนักเรียนก็จำครูก็สอนตามความจำนักเรียนก็จำอยู่มันก็อยู่กันแต่อย่างนี้ไม่เป็นเครื่องมือไม่มีลักษณะเป็นเครื่องมือโดยตรงขึ้นมาได้เลยเป็นเพียงการพูดหรือการท่องหรือการพร่ำพูดกันถึงเครื่องมือไม่เป็นเครื่องมือขึ้นมาได้เลยนั่นเลยไม่สำเร็จประโยชน์ในฐานะที่ว่าเป็นโพชฌงค์หรือเป็นมรรคอะไรเราพูดถึงเครื่องมือว่ามันเครื่องมือที่ลมเป็นลมพูดเป็นลมปากที่พูดไม่ใช่ตัวเครื่องมือจริง มีตัวเครื่องมือจริงก็ยังไม่พอต้องมีการใช้ยังจะใช้อย่างไม่ถูกมันไม่สัมพันธ์กันมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์นี่มันมีอยู่อย่างนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรมันมีลักษณะอยู่อย่างนี้เกี่ยวกับความสำเร็จมันมีลักษณะอย่างนี้เราจะพูดกันถึงโพชฌงค์กันอีกทีทั้งที่ได้พูดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วแล้วมาไม่นานนี้แล้วก็เคยพูดอยู่เสมอแต่มันเป็นเรื่องที่พูดได้ควรจะพูดอย่างซ้ำๆซากๆเพื่อเข้าใจเครื่องมือนี้จนได้แล้วก็จะได้ทำให้มันมีขึ้นมาถึงจะพูดอีกทีหนึ่งมันก็ต้องพูดอย่างที่แล้วมาฝ่ายโพชฌงค์ไม่จะมีชื่อเรียกเหมือนกันเลยธรรมะหมวดอื่นแต่ก็เล็งถึงความสัมพันธ์ของธรรมะในระหว่างธรรมะด้วยกันมากกว่าเมื่อพูดถึงสติเมื่อพูดถึงโพชฌงค์มันก็ต้องพูดถึง สติธรรมวิสุยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาก็ดูมันก็ต้องพูดถึงชื่อธรรมะเหล่านี้ซึ่งมันเหมือนกันกันในหมวดอื่นเช่นธรรมสติเราพูดถึงสติแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดถึงสติเฉยๆพูดถึงสติเมื่อกำลังเป็นโพชฌงค์เมื่อกำลังทำหน้าที่ของมันอย่างเป็นโพชฌงค์คือสัมพันธ์กับธรรมะอื่นๆอย่างไร พูดถึงธรรมวิจยะก็คือพูดถึงปัญญานั่นเองพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญญาแต่มาเรียกชื่อใหม่ว่าธรรมวิจยะธรรมวิจัยคือปัญญาที่กำลังสอดส่องธรรมเลือกเป็นธรรมพิจารณาธรรมก็กำลังทำหน้าที่อยู่อย่างนี้แล้วสัมพันธ์กับสติอย่างไรสัมพันธ์กับสิ่งถัดไปคือวิริยะอย่างไรนี่เมื่อเราพูดถึงวิริยะเรื่องสติและธรรมวิจยะและวิริยะก็คือวิริยะอย่างที่ชื่อเดียวกันกับในหมวดธรรมอื่นแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงแง่ที่มันสัมพันธ์กันกับธรรมวิจยะอย่างไรมันจะสัมพันธ์กับปีติข้างหน้าต่อไปอย่างไร พอพูดถึงปีติมันก็เป็นองค์ฌานโดยทั่วไปเป็นองค์ฌานคือความอิ่มใจแต่ในที่นี้ไม่ใช่องค์ฌาน มันเป็นในเรื่องความอิ่มใจที่เอามาใช้งานอยู่เกี่ยวกับวิริยะคือความภาคเพียรในฐานะที่เป็นกำลังของความสนับสนุนความภาคเพียรซึ่งก็เป็นกำลังอยู่แล้ว มันก็จะสัมพันธ์ต่อไปกับปัจจัตถิคือความเข้ารูปเข้ารอยของธรรมะนี่พูดถึงปัจจัตถิและสมาธิมันก็มีชื่ออย่างเดียวสมาธิในที่อื่นแต่นี้เราพูดถึงในหน้าที่ที่กำลังทำหน้าที่และกำลังสัมพันธ์กันกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าอุเบกขาสมาธินี่ก็หมายถึงสมาธิที่กำลังทำงานอยู่อย่างตัวเป็นเกลียวไม่ใช่สมาธินิ่งๆหรือว่าสมาธิสงบเป็นสมาธิที่มันกำลังทำหน้าที่กรงเต็มที่ต้องไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธินี่มันสัมพันธ์กันอยู่กับปัจจัตถิและอุเบกขาเพราะอุเบกขาก็มีหลายความหมายอุเบกขาเฉยๆอุเบกขาเวทนาอุเบกขาองค์ฌานอุเบกขาอะไรอื่นๆอีกแต่อุเบกขาในที่นี้มันเป็นอุเบกขาโพชฌงค์มันเป็นอุเบกขาความถูกต้องที่มีความถูกต้องมาดีแล้วมันก็ปล่อยให้มันไปเฉยไปให้เป็นความถูกต้องที่กำลังไปอย่างแน่วแน่เรียกว่าอุเบกขาพูดถึงรถอีกทีหนึ่งก็ได้ถนนดีรถดีคนขับดีอะไรดีหมดมันก็คาราทีถือผีเชือกเฉยๆถือบังเหียนมาเฉยๆมาก็พาไปได้รถพาไปได้อย่างดีคนอยู่คนไม่ต้องพยายามอะไรไม่ต้องกระดุกกระดิกอะไรรถก็ไปได้ดีรถมาอย่างดีกว่ารถยนต์ไปอีกถนนดีมาดีรถดีอะไรดีพาคนไปถึงบ้านได้แม้คนขับมันจะหลับไปแต่รถยนต์มันคงเป็นลงคูตายหมดนี่อุเบกขาอย่างนี้ที่มันมีความถูกต้องของถนนดีมาดีรถดีคนขับดีมันก็ปล่อยเฉยๆ มันก็เลยมีความหมายพิเศษคำว่าอุเบกขา มันเป็นความเฉยของความถูกต้องความถูกต้องมันก็เป็นจะได้ในตัวมันเองนี่เราจะจับจะทำกันยังไงจนให้กายวาจาใจมันมีลักษณะอย่างนี้ให้ชีวิตมันมีลักษณะอย่างนี้นั่นแหละคือความหมายของคำว่าโพชฌงค์เครื่องมือทุกอย่างมีพร้อมเครื่องมือทุกอย่างกำลังถูกใช้เครื่องมือแต่ละอันที่กำลังใช้อยู่นั้นสัมพันธ์กันดีเป็นทีมเวิร์คที่หาที่ติไม่ได้ความสำเร็จมันก็เกิดเนี่ยโพชฌงค์มันมีความหมายอย่างนี้มันมุ่งหมายจะชี้หนึ่งในข้อนี้ที่เราไปเที่ยวกับหมวดอื่นดูเช่นหมวดอิทธิบาทหมวดความเพียรหมวดอินทรีย์พละมันก็มุ่งหมายจะชี้ไปในส่วนอื่นที่ความหมายเป็นส่วนอื่นทั้งที่คำพูดนั้นมันคำเดียวกันเช่นคำว่าวิริยะอันนี้มันก็มีในอิทธิบาทมีในสัมมปทานมีในอินทรีย์มีในพละมามีในโพชฌงค์อีกก็มีในมรรคมีองค์แปดอีกวิริยะอันนี้คำพูดคำเดียวกันแต่มันกำลังมีความหมายในการทำหน้าที่ต่างๆกันเมื่อทำหน้าที่ตรงตามชื่อของมันนะแต่มีความสัมพันธ์ต่างกันก็มีเมื่อมีการทำหน้าที่ตรงตามชื่อของมันแต่ในระดับต่างๆกันในเวลาต่างๆกันก็มีทั้งความถูกต้องเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับหน้าที่เกี่ยวกับอะไรมันมีอยู่ถ้าทำไม่ถูกต้องในเรื่องเหล่านี้มันไม่เป็นโพชฌงค์ขึ้นมาได้มันเป็นเครื่องมือที่วางอยู่เฉยๆเหมือนที่เราพูดถึงกันแต่ปากเป็นเครื่องมือที่วางเฉยๆบางทีก็ยังไม่ใช่ตัวเครื่องมือแท้ๆแล้วในเรื่องการพูดถึงเครื่องมือมันยังไกลจากความสำเร็จไกลจากความสำเร็จถึงขนาดนี้เรามองดูมันอย่าได้นอนใจที่ว่าบวชแล้วเรียนแล้วนักธรรมเอกแล้วปริญญาเอกแล้วอะไรแล้วทั้งนั้นนะแต่แล้วก็ยังไม่มีเครื่องมือที่กำลังใช้อยู่อย่างถูกต้องผมก็ยอมรับว่าไอ้ปริยัติหรือการเล่าเรียนนี่ก็เป็นเครื่องมือเหมือนกันเรียนนักธรรมเรียนบาลีนี่ก็เป็นเครื่องมือของกันแต่มันเป็นเครื่องมือที่เบื้องต้นเกินไปยังห่างไกลจากตัวเครื่องมือจริงเกินไปเราเรียนให้รู้เรื่องของมันไม่จะได้ไปปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมาเฮ้ยเราก็เรียนอยู่นั่นไม่เคยปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมามันก็เป็นเครื่องมือที่ไกลไปอีกแล้วไปนอนเป็นหมันอยู่ในฐานะที่จะเป็นเครื่องมือในการตรัสรู้ทีนี้ทางที่จะแขวะก็คือมันกลายเป็นเครื่องมือสำหรับหาลาภยศชื่อเสียงเอามาทำตัวเองให้โง่มากขึ้นไปอีกกว่าเดิม มันก็เลยลำบากมากขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าไปหลงในกิเลสในเหยื่อของกิเลสมากไปกว่าเดิมมันก็ยิ่งร้ายไปกว่าเดิมมันจึงมีคำพูดว่าอัลลัคัตถูปมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าปริยัติกลายเป็นงูพิษไป การเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนของผู้เรียนทางการศึกษาปริญญาเนี่ยมันกลายเป็นงูพิษไปตัวกัดคนนั้นตายไปเลยจากกรมจันทร์นี่ท่านพอเห็นว่าช่องทางมันจะสึกออกไปได้หาเงินหาอะไรได้มันก็สึกออกไปเลยเครื่องมือนี่เป็นเครื่องมืออะไรมันเป็นเครื่องมือเชือดคอเจ้าของทีเดียวนี้เราพูดกันเป็นเครื่องมือจริงๆคือจะเป็นไปเพื่อโพธิจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือที่สมกับความหมายของมันคือกำลังใช้มันอยู่ถ้าไม่ใช้มันมันก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายแล้วใช้มันอยู่อย่างถูกต้องนี่หมดธรรมที่ระบุการใช้มันอยู่อย่างถูกต้องหรือสัมพันธ์กันอยู่ก็คือโพชฌงค์ที่เราได้ยินคำว่าสติคำว่าวิริยะคำว่าสมาธิอะไรในเรื่องของโพชฌงค์เรารู้ว่าเขาชี้ในแง่ที่สิ่งเหล่านี้มันสัมพันธ์กับอยู่สิ่งอื่นอย่างไร มาได้ชี้ในแง่ที่ว่ามันอยู่เฉยๆหรือมันทำหน้าที่อย่างอื่นเมื่อดูกันในแง่นี้ก็จะเข้าใจคำว่าโพชฌงค์ซึ่งแปลว่าองค์แห่งโพธิคือองค์แห่งการตรัสรู้เราเรียนมาจนเข้าใจถึงขนาดนี้เราไม่ระบายมีใครมาตรวจให้ฟังก็จะมีที่อินใจพอจะสบายรู้สึกสบายขึ้นมาได้บ้างหรือมากทีเดียวคือเขาเอาสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐมาพูดให้ได้ยินมันก็สบายใจคนเราคำนองเดียวก็ว่าไอ้คนมันรักผัวรักเมียนี่ไปเจอไกลนานพอมีคนบอกข่าวมาแล้วเว้ยมาถึงแค่นั้นแค่นี้แล้วเว้ยไอ้คนผัวหรือเมียที่นอนเจ็บอยู่มันก็สบายขึ้นมามากมันอาจจะหายแต่ก็ได้โรคเล็กน้อยนั่นกำลังใจชนิดนี้เป็นกำลังใจอย่างเดียวที่ว่าเอาโพชฌงค์มาสวดให้คนเจ็บมันรู้สึกหายบรรเทาจากความเจ็บเพราะมันพอใจมากเหมือนขนาดไม่มีอะไรเปรียบเหมือนคนที่เรื่องผัวเมียที่ว่านะ เดี๋ยวนี้เข้าใจธรรมะกันถึงขนาดนี้หรือยังโดยเฉพาะโพชฌงค์ผมจึงคิดว่าการที่พูดถึงเรื่องโพชฌงค์ซ้ำๆซากๆกันบ้างก็คงจะไม่เสียหลายถ้าคงจะไม่พูดสำเร็จได้ในเวลา1ชั่วโมงไม่ต้องพูดกันเรื่อยๆไปว่าโพชฌงค์นั้นมันคือไอ้เรื่องที่พูดถึงความสำเร็จที่อยู่ในกำมืออยู่ในเงื้อมมือที่จะคว้าถึงได้แน่นอนมันจะพูดถึงเครื่องมือมันก็เป็นเครื่องมือที่ใกล้ความสำเร็จหรือเครื่องมือที่มีหวังในความสำเร็จเป็นเครื่องมือขั้นที่ทำความสำเร็จที่จริงได้พูดว่าในอันดับสุดท้ายตอนปลายอย่างในอานาปานสติ16ขั้นที่คุณตรวจกันอยู่ทุกวันคุณก็ไม่ได้นึกดูบ้างว่าเมื่ออานาปานสตินี้ถูกเจริญทำให้มากดีแล้วสติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์สติปัฏฐาน4สมบูรณ์แล้วโพชฌงค์ก็สมบูรณ์โพชฌงค์สมบูรณ์แล้วไอ้วิชชาและวิมุตติก็สมบูรณ์วิชชาและวิมุตติคือความดับทุกข์ที่เป็นความมุ่งหมาย นั้นเรามีหน้าที่โดยตรงที่รู้จักมันและทำให้มันมีขึ้นมาและทำให้มันเดินเคลื่อนไปคือให้มันเป็นการปฏิบัติไปอย่าให้มันอยู่มีเฉยๆแล้วมันก็ก้าวหน้าไปมันก็ถึงโคตรจงเข้าหมายถึงตอนที่เครื่องมือถูกใช้ก้าวหน้าไปจนสำเร็จก็จะเป็นการเดินทางมันก็เป็นการเดินทางที่แน่นอนได้คนขับหลับมากก็พาวิ่งไปถึงบ้านได้ครั้งสุดท้ายคืออุเบกขานั่งอยู่เฉยๆมันก็นั่งหลับมากก็พาวิ่งไปถึงบ้านได้เพราะม้ามันดีรถมันดีถนนมันดีอะไรมันดีครบหมดทั้ง7อย่างที่นี่มองกันอีกด้านหนึ่งไอ้คนพวกหนึ่งก็ยกมือขึ้นท่วมหัวโพดจงอยู่ในฐานะสูงสุดไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยพอผมพูดว่าโพดจงเนี่ยเป็นธรรมะสูงสุดที่บรรลุเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เอาหลักการนี้มาใช้การทำไร่ทำนาค้าขายอะไรก็ได้เขาไม่เชื่อเขาค้านหรือเขาด่าเลยว่าผมเป็นผู้ทำลายธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เสียเกียรติให้เสื่อมให้ต่ำเกียรติไปจริงมันเป็นความโง่อย่างลืมตาของนักปราชญ์ละผู้พูดคนนั่นเองพยายามจะพูดให้คุณทุกองค์เข้าใจว่าไอ้ธรรมะที่เรียกว่าโพชฌงค์นั้นเป็นองค์แห่งความสำเร็จเหมือนกันสำเร็จสุดท้ายคือบรรลุโพธิสำเร็จทั่วไปก็ได้ทั้งนั้นมันเป็นหลักการอันเดียวที่มาใช้ได้ทุกแขนงของความสำเร็จทีนี้เราจะดูกันวันไหนอะไรอะไรมันก็มีโพชฌงค์ในการปฏิบัติชุดไหนก็ตามมันมีโพชฌงค์ถ้ามันเป็นความสำเร็จการปฏิบัติทั้งหมดสรุปให้เหลือ3ก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลสมาธิปัญญานอนตายดิบอยู่เป็นอย่างๆมันก็ไม่มีประโยชน์มันเป็นเรื่องพูดเรื่องท่องจำอีกเหมือนกันแต่ถ้าพื้นสมาธิกำปัญญากำลังเป็นไปกำลังทำหน้าที่อยู่อย่างตัวเป็นเกลียวก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันนะมันก็มีโพชฌงค์อยู่ในศีลสมาธิปัญญา ในการที่มีศีลจริงสมาธิจริงปัญญาจริงต้องมีองค์ของโพชฌงค์นี่ครบหรือองค์ของโพชฌงค์ทั้ง7องค์เราจะมองดูมันในแง่ของศีลสมาธิและปัญญาก็ได้พี่ก็ได้บอกให้รู้แล้วว่าในขณะที่มีการทำสมาธิปัญญาอยู่นั่นนะศีลมันซ่อนอยู่ใต้นั่นเพราะว่าไอ้ศีลมันคือความตั้งใจที่สำรวมระวังอะไรอยู่มันคือเป็นส่วนศีลคือส่วนบังคับตัวเองนั่นทำสมาธิหรือทำปัญญาวิปัสสนาก็ตามมันต้องมีการสำรวมจิตให้ทำการสำรวมจิตนั่นคือศีลเรื่องว่าเราอยู่อย่างผู้บำเพ็ญสมาธิและปัญญามันไม่มีทางจะขาดศีลมันมีศีลสมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องรักษาศีลก็ยิ่งมีศีลตรงที่สุดก็พอนี้ไม่เจตนาจะรักษาศีลเจตนาทำสมาธิวิปัสสนาแต่มันกลับมีศีลมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้เป็นลักษณะของโพชฌงค์ที่เราจะมองดูว่าเมื่อเราจะมีศีลตั้งเจตนาที่จะรักษาศีลมันก็มีสมาธิปัญญาประคับประคองอยู่ นจะรักษาศีลก็ต้องมีสติสัมโพชฌงค์คือมีสติรู้สึกตัวทั่วถึงเกี่ยวกับเรื่องศีลเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความชั่วที่จะลองละเสียให้ได้ด้วยศีลมันก็มีสติอย่างนี้แล้วคนรักษาศีลก็มีธรรมวิทยะสัมโพชฌงค์คือการเลือกเส้นที่ดีแล้วด้วยปัญญาเกี่ยวกับศีลเขาจึงรักษาศีลได้ดีคนรักษาศีลก็มีธรรมวิทยะสัมโพชฌงค์คนรักษาศีลก็ต้องบากบั่นภาคเพียรที่จะต่อสู้อดกลั้นอดทนต่างๆนานาเพื่อให้ศีลมันมีอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์นี่คนรักษาศีลนั่นจะหมดกำลังใจจะได้ง่ายง่ายก็ต้องมีปีติสัมโพชฌงค์หล่อเลี้ยงไหวมันก็ยินดีพอใจในการที่ตัวมีศีลมีความอิ่มใจในการที่ตัวมีศีลนี่หล่อเลี้ยงไหวยินใจในความสำเร็จในการรักษาศีลเรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์ทีนี้ก็ไปถึงปัจจัตถิสัมโพชฌงค์คือรักษาศีลจนเข้ารูปเข้ารอยมีศีลอยู่ได้จริงไม่ต้องลำบากมากมายเหมือนตอนแรกมันกิเลสหยาบๆนะมันระงับลงไปเป็นปัจจัตถิเมื่อข้าวรูปข้าวรอยที่ทำให้ศีลปรากฏออกมาแสดงตัวออกมา นี่คนรักษาศีลก็มีความปักใจมั่นเป็นสมาธิในการรักษาศีลแล้วต้องรักษาศีลด้วยกำลังใจให้ศีลเป็นเรื่องบังคับกายและวาจาก็จริงแต่ว่าการรักษาศีลต้องทำด้วยกำลังใจก็เป็นสมาธิที่ศีลของเราข้าวรูปข้าวรอยดีแล้วเราก็ปล่อยมันได้มันไม่มีทางขาดศีลนะ เป็นที่มีศีลเป็นนิสัยหรือว่ามีสมบัติผู้ดีเป็นนิสัยอย่างนี้มันก็ไม่มีทางขาดศีลนี่เป็นอุเบกขาปล่อยมันไปเฉยๆมันก็ไม่มีทางขาดศีลเมื่อศีลมันเข้ารูปเข้ารอยดีแล้วมันจะเห็นได้ว่าการรักษาศีลหรือเกี่ยวกับศีลอย่างเดียวมันก็ต้องอาศัยองค์ประกอบของสัมโพชฌงค์7อย่างนี้ด้วยเหมือนกันถ้าอาการอย่างนี้มันจะเป็นเรื่อยๆขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงเรื่องตัดกิเลสเรื่องปัญญาเรื่องวิปัสสนาเรื่องตัดกิเลสเรื่องบรรลุมรรคผลโดยตรงเรื่องศีลเป็นอย่างไรเรื่องศีลจะต้องประกอบไปด้วยอาการของสัมโพชฌงค์อย่างไรอาการของโพชฌงค์7อย่างนี้อย่างไรเรื่องสมาธิก็อย่างนั้นแหละเรื่องปัญญาก็อย่างนั้นมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปทั้งนั้นเองเอาทีนี้เราจะมองกันไปอีกด้านหนึ่งคือมองไปที่ว่าความเพียรเราบำเพ็ญความเพียรบำเพ็ญสมประธานสี่อยู่เพียรระวังเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาในเรื่องธรรมะนี่อยู่มันก็ต้องอาศัยหลักเกณฑ์7อย่างนี้มันจึงจะเพียรไปได้ดีที่สุดเร็วที่สุดมีสติในการที่จะภาคเพียรมีธรรมวิจยะในการที่จะภาคเพียรมีวิริยะในการที่จะภาคเพียรมีปีติในการที่จะภาคเพียรมีปัจจัตถิในการที่ภาคเพียรมีสมาธิมีอุเบกขาในการภาคเพียรสมประธานสี่มันก็สมบูรณ์ขึ้นมาอีกก็อาศัยวิธีการของโพชฌงค์7ประการนี้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ก็กี่ชั่วโมงก็ไม่หมดจึงยกมาพอเป็นตัวอย่างให้คุณไปหาวิธียกตัวอย่างก็ได้เองคือเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจได้เองอ นี่เรียกว่าโพธิชงองค์แห่งโพธิโพธิจะหมายถึงโพธิสุดท้ายคือวันลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้หรือโพธิในขั้นต้นต้นโพธิในขั้นแรกแรกเริ่มแรกเป็นหน่ออ่อนของโพธิมันก็ยังได้อยู่นะมันใช่โพธิชงคือองค์แห่งโพธิอยู่นั่นเองนี่ลดลงมาถึงไอ้เรื่องสติปัญญาอย่างโลกโลกโพธิอย่างโลกโลกคือทำมาหากินทำไร่ทำนาค้าขายก็ลองไปใช้ดูในเจ็ดอย่างนี้คือทำงานฝีมือศิลปะเป็นศิลปินเป็นหมอเป็นทนายความเป็นอะไรก็ตามก็ลองใช้เจ็ดอย่างนี้ดูมันจะประสบความสำเร็จโพชฌงค์มันกินความกว้างขวางอย่างนี้เกี่ยวกับโพธิเกี่ยวกับปัญญานะมันก็ต้องอาศัยหลักการอันนี้โพธิโลกโลกโพธิธรรมะชั้นสูงโพธิอะไรก็ต้องใช้หลักการอันนี้นั่นคงจะเบาใจบ้างหรือบางทีพอใจบ้างแต่ว่าทุกคนเริ่มรู้จักโพชฌงค์กันในลักษณะอย่างนี้ก่อนนี้มันมืดตื้ออย่างนึงนะก่อนนี้มันยกไว้สูงจนไม่มาเกี่ยวกับเราเลยเอาไว้แต่สำหรับจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่มาเกี่ยวกับเราเลยอย่างนี้แล้วจะเรียนไปทำไมจะเรียนธรรมะจะศึกษาธรรมะเหล่านี้ไปทำไมเพราะไม่มีประโยชน์อะไรมันต้องมาอยู่กับเราเกี่ยวข้องกับเราทุกระยะทุกตอนทุกกระเบียดที่นี่เรียกว่าโพชฌงค์นั้นมันก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวของผู้ที่มีสติปัญญาจริงไม่ว่าในระดับไหนที่เนื้อที่ตัวที่กายที่วาจาที่จิตใจจะพูดสั้นๆสมัยใหม่หน่อยก็เราอยู่ที่ชีวิตอะไรใช้คำว่าชีวิตโพชฌงค์ต้องมีอยู่ในตัวชีวิตที่มาอาจจะหน้าหัวอย่างยิ่งที่แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็ไม่รู้จักต้องที่ตัวเองอย่างมีชีวิตมันเหมือนสุนัขและแมวมันก็มีชีวิตแต่แล้วมันก็ไม่รู้จักว่าชีวิตนั่นคืออะไรนี่คนโดยมากก็เหมือนกับสุนัขและแมวมีชีวิตก็ไม่รู้จักว่าชีวิตนั่นคืออะไรอย่างที่เรารู้จักว่าโอ้กินเข้าไปกินเข้าไปมันจะได้มีชีวิตอยู่รู้จักชีวิตแต่ละสมัยกันเพื่อหาความเพลิดเพลินจากการที่มีชีวิตอยู่เมื่อไม่ถึงค่าของมันซึ่งเรามองดูชีวิตในแง่ที่มันสูงสุดกันบ้างชีวิตในทางกายคือยังไม่ตายร่างกายยังดีๆอยู่ยังไม่ตายนี่ชีวิตในทางกายต้นไม้ก็มีชีวิตสุนัขและแมวก็มีชีวิตคนและแมวก็มีคนก็มีชีวิตมันก็ชีวิตทางร่างกายทางฟิสิกส์เมื่อเซลล์เหล่านั้นมันยังไม่ตายมันยังเจริญอยู่มันก็เรียกว่ามีชีวิตมีชีวิตทางจิตใจทางจิตนะครับก็คือรู้สึกคิดนึกได้นี่มันก็เป็นชีวิตที่สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งรู้สึกคิดนึกได้มีชีวิตถ้าชีวิตทางวิญญาณก็หมายถึงทางสติปัญญาคือมีความเข้าใจถูกต้องเมื่อกำลังประสบผลที่เป็นที่มุ่งหมาย ของการที่มีชีวิตทำไมกันก็หมายถึงว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วกำลังได้สิ่งนั้นอยู่นั่นแหละคือชีวิตมันก็จะมองกันด้วยลึกที่ด้านวิญญาณอย่างนี้บ้าง อย่ามองแต่ในด้านวัตถุหรือด้านจิตที่เกี่ยวอยู่กับวัตถุต้องมองถึงด้านอะไรก็ไม่รู้ผมเรียกว่าด้านวิญญาณที่เป็นเรื่องของสติปัญญาโดยตรงกำลังอินเอิบสดชื่นอยู่ด้วยสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้กระทั่งรู้อมตะธรรมคือความไม่ตายของผู้มีสติปัญญานั้นแล้วอมตะธรรมนั่นแหละคือชีวิตอย่างนี้ผมเรียกว่าชีวิตในความหมายสูงสุดในทางวิญญาณไม่ใช่ทางร่างกายหรือทางจิตใจล้วนๆแต่ในทางวิญญาณนี่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาสามัญอย่างนี้มันควรจะมองชีวิตในด้านสูงสุดนั่นหรือไม่ผมว่าควรมองต่างยิ่งแล้วเอามาให้มันสัมพันธ์กันได้กับความเป็นอยู่ประจำวันเมื่อมองกันในแง่ลึกแง่สติปัญญาแง่วิญญาณเรื่อยมันก็จะพบไอ้คำว่าชีวิตเนี่ยในความหมายที่ลึกซึ้งที่ซึ้งที่สุดแล้วก็ประเสริฐที่สุดสูงสุดที่สุดชีวิตคือการเดินทางเดินทางคือเดินไปตามมรรคในองค์แปดในอาการของโพชฌงค์เจ็ดชีวิตคือการเดินทางแน่นอนที่สุดเลยการที่มีชีวิตอยู่คือกำลังเดินทางไปกำลังเดินทางไปโดยมักมีองค์แปดประการตามหลักการของพุทธจงเจ็ดประการชีวิตคือการเดินทางนะ ที่จะมองดูอีกมุมหนึ่งในขณะนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นนะไอ้ชีวิตเนี่ยคือการรบพุ่งหรือการทำสงครามเพราะว่าตลอดเวลาที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันรบกับกิเลสรบกับข้าศึกอันร้ายกาจที่กิเลสตลอดเวลาที่เราเดินตามมรรคมีองค์แปดที่มีโพชฌงค์เจ็ดประการอยู่มันรบราฆ่าฟันกันกับกิเลสเรื่อยไป มองดูในแง่นี้ชีวิตก็คือการทำสงครามอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกของการปฏิบัติธรรมเรียกว่าชีวิตคือการทำสงครามกับกิเลสง่ายนักปฏิบัติอย่างนี้มันน่าเศร้าลองดูในแง่โพสิทีฟชีวิตก็คือการทำนาได้ผลมาได้ข้าวเปลือกมาเป็นอมตะเป็นอมตะธรรมอมตะพลามีอมตะเป็นผลการทำนาของเรามีอมตะเป็นผลพระพุทธเจ้าท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเหมือนการทำนา ศรัทธาทีจังตะโพวุฒิอันนี้ยืดยาวเลยการทำนาของพระพุทธเจ้าท่านอวดพราหมณ์คนหนึ่งว่าฉันก็ทำนามีศรัทธาเป็นข้าวเปลือกข้าวพืชสำหรับเพาะปลูกมีความเพียรเป็นน้ำฝนมีหิริเป็นงอนไถมีจิตเป็นเชือกกักไถว่าไปตามเรื่องท่านเมื่อเดินอยู่ในมรรคในองค์แปดตามหลักการของโพชฌงค์ชีวิตคือการทำนาที่มีอมตะเป็นผลข้าวเปลือกนี่ดูกันอย่างคนละโมบโลภลาภสมัยนี้ก็ชีวิตก็คือการค้าขายทางวิญญาณชีวิตที่เดินไปตามทางมีองค์แปดประการมีโพชฌงค์เป็นหลักการเนี่ยคือการค้าขายทางวิญญาณได้กำไรสุดยอดคือพระนิพพานมาเราลงทุนด้วยการปฏิบัติเหน็ดเหนื่อยเงื่อไรใครย่อยเหนื่อยในการปฏิบัติธรรมทางกายทางวาจาทางใจเหมือนกับลงทุนค้าขายในที่สุดได้กำไรมาเป็นมรรคผลนิพพานจะถือชีวิตเป็นการค้าขายก็ได้ถ้ามันมีหัวค้าขายถ้ามีหัวทำหน้าก็ดูชีวิต ในฐานะเป็นการทำหน้าถ้าเป็นพวกชอบรบราฆ่าฟันจะดูชีวิตในการทำสงครามเนี่ยจะดูกันได้ทุกแง่ทุกมุมแต่ไม่พ้นจากการที่จะต้องใช้ไอ้มรรคมีองค์แปดโดยหลักการของโพชฌงค์ขอให้เข้าใจอย่างนี้เป็นรายๆอย่างไปมีความสัมพันธ์กันโดยวิธีการของโพชฌงค์นี่เราพูดกันโดยคร่าวๆอย่างนี้เป็นวงกว้างๆวิธีก่อนเวลาของเราก็หมด